Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ11រោចខែកដិកឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពលរដ្ឋកោះអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងដែលជំទាស់ប្រឆាំងទីតាំងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកោះនោះពួកអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងប្រមានតែងតាំងមេធាវីការពារខៀវសំផនជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជាប់គាំងដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2
មេធាវីតែងតាំងដោយអង្គជំរះត្រូវតែចូលរួមពេញលេញក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿង002/02ដោយចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលបានកំណត់ដោយអង្គជំនុំជម្រះ
បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដោះលែងលោកមីកសវណ្ណរាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនាងព្រំសាវតានិស្សិតអនុបណ្ឌិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសមាហរណកម្មអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលប្រហែលមួយទសវត្សរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនោះបានធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីខេនបូរ៉ានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចិនត្រូវគេរំពឹងនឹងបើកទីផ្សារដល់ការនាំចូលទំនិញកសិកម្មនិងផ្នែកសេវាកម្មអូស្ត្រាលីខណៈនោះអូស្ត្រាលីបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពន្ធទាំងអស់លើទំនិញរបស់អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវលុបចោលរួមមានពន្ធលើការនាំចេញសាច់គោសាច់ឈាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក៏នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលឡើងថែមទៀតដល់ធនាគារក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងនិងសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនមុនពេលចុះហត្ថលេខាប្រធានាធិបតីស៊ីបានប្រាប់សភាអូស្ត្រាលីថាគោលបំណងរបស់លោកគឺបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាតិទ្វេដងរបស់ចិននៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងបង្កើតប្រទេសសង្គមនិយមគំរូមួយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដោតលើការលើកស្ទួយសន្តិភាពប្រធានាធិបតីចិនបានទទួលការទះដៃអបអរសាទរដោយការងើបឈរឡើងនៅពេលបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកពួកអ្នករិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចបង្កើនតម្លៃម្ហូបអាហារដល់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញជនជាតិអូស្ត្រាលីការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅកោះអូគីណាវ៉ាខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងថ្មីដែលជំទាស់ប្រឆាំងផែនការដាក់បន្ទាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីឬទៅកាន់ផ្នែកដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចនៅលើកោះនោះតែផ្ទុយទៅវិញលោកតាកេស៊ីអូណាហ្កាបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងដែលបានទទួលជ័យជំនះចង់ឲ្យទីតាំងកងទ័ពម៉ារីនហ្វូទុនម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬចេញពីកោះនោះទាំងស្រុង ការព្យាករណ៍ពីជ័យជំនះរបស់លោកអូណាហ្កាបានគម្រាមកំហែងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូដើម្បីដោះស្រាយចំនួនជាយូរយារណាស់មកហើយអំពីវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអនាគតនៅលើកោះនោះការបោះឆ្នោតនោះកើតមាននៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនស្វាស្វែងរកចំណងតាក់ទងខាងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះតែបញ្ហាប្រឈមទឹកដីថ្មីពីប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo នៃប្រទេសជប៉ុនរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបិទថាលោក Onaga ប្រកាសជាបានទទួលជ័យជំនះលើលោក Hirokazu Nakaima អភិបាលក្រុងកំពុងកាន់អំណាចដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe លោក Nakaima ចង់រើទីតាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សទៅកាន់ស្រុកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតិចតួចបេសកជនពិសេសរបស់កូរ៉េខាងជើងបានចាកចេញពីទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពិភាក្សារោគមជ្ឈបាយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីមូស្គូលោកជូរីយ៉ងហេជាទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងខាបារូស្កនិងទីក្រុងវ្លាឌីវ៉ូស្តុកនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូសង្ឃឹមនឹងពិភាក្សាពីចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនៅអូបទ្វីបកូរ៉េនិងតំបន់អាស៊ីអេសានហើយនឹងបញ្ហាផលប្រយោជន៍រួមផ្សេងៗទៀតពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសហូឡង់កំពុងកំទេចសត្វមាន់ចំនួន 150,000 ក្បាលនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរាំងខ្ទប់ជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីការផ្ទុះឡើងនេះជាលើកទី2ដែលបានពាក់ព័ន្ធគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីប្រភេទ H5N1 នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានរកឃើញនៅឯកសិដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅដើមខែនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហូឡង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមេរោគនោះមានខ្លាំងនៅក្នុងសត្វបាក់សីហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសការហាមឃាត់រយៈពេល72ម៉ោងលើការដឹកជញ្ជូនសត្វស្លាប់ហើយនឹងសត្វពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់លោក Abdul Rahman Khasik ជនជាតិអាមេរិកាំងនៅក្នុងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានហៅថាជាសកម្មភាពបិសាចសុតសាតរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើយន្តហោះ Air Force One ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការសម្លាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់រួមមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយមានទំនងសាព្រោះការសម្លាប់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆឹកហេហ្គែលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកខាសិកអាយុ26ឆ្នាំជាអតីតកងទ័ពមានតម្លៃនិងគោលការណ៍គោរពគោលការណ៍យ៉ាងច្បាស់ហើយថាបានជួយមនុស្សផ្សេងផ្សេងដោយការលះបង់ជីវិតរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានតាំងចិត្តផ្ដួលរំលំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះការទិញនិងលក់បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរវាងផ្សារភិហុនទីក្រុងហុងកុងនិងសៀងហៃដែលបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសអាចចូលទៅរកស៊ីនៅក្នុងផ្សារភិហុនដែលមានការត្រួតត្រាដ៏តឹងរឹងពីរដ្ឋាភិបាលចិននោះនៅឯពិធីបើកមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក CK Chou ប្រធានផ្សារភិហុនរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានហៅការភ្ជាប់ទីផ្សារភិហុននេះថាជាជ័យជំនះមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបើកទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងព្រមមានតែងតាំងមេធាវីខៀវសំផនជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជាប់គាំងដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដោះលែងលោកមីកសវណ្ណរាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះ នាងព្រំសាវតានិស្សិតអនុបណ្ឌិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយជម្លោះពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសមាហរណកម្មអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានព្រមានតែងតាំងមេធាវីការពារខៀវសំផនជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជាប់គាំងដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ការព្រមានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោទរូបនេះបានបន្តពហិការរបស់ខ្លួនលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកចៅក្រមនិលនុនបានព្រមានជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនមិនឲ្យផ្ដាល់យោបល់ដល់មេធាវីរបស់ខ្លួនឲ្យបន្តធ្វើពហិការនៅក្នុងការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ការព្រមានធ្វើឡើងនៅក្នុងសវនាការពេញអង្គសេចក្តីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែសវនាការត្រូវផ្អាកទៅវិញដោយសារអវត្តមានរបស់ក្រុមមេធាវីនៃអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមរូបនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៅរសៀលថ្ងៃនេះក្រោយពីក្រុមចៅក្រមបានដកខ្លួនទៅពិចារណាបន្ទាប់ពីការបើកសវនាការត្រឹមតែ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះលោកចៅក្រមនិលនុនបានប្រកាសថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងតែងតាំងមេធាវីថ្មីដោយមិនចាំបាច់មានការឯកភាពពីជនជាប់ចោទទេប្រសិនបើមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោទនៅតែបន្តធ្វើពហិការ
អង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ជនជាប់ចោទថាប្រសិនបើនៅពេលនេះឬនៅពេលណាមួយនាពេលខាងមុខនេះជនជាប់ចោទណែនាំដល់មេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីលើអង្គសេចក្តីឬកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីផ្សេងទៀតសម្រាប់សំណុំរឿង 002/02 នោះអង្គជំនុំជម្រះអាចតែងតាំងមេធាវីដោយអង្គជំរះដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីជនជាប់ចោទឡើយ
ប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីធានាទៅដល់ផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌និងកិច្ចការឆាប់រហ័សនៃដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងការតែងតាំងមេធាវីថ្មីអាចមានលទ្ធភាពចំនួន3ទី1គឺតែងតាំងមេធាវីឡើងវិញនៅមេធាវីបច្ចុប្បន្នរបស់ជនជាប់ចោទឲ្យទៅជាមេធាវីរបស់តុលាការដែលនឹងនាំឲ្យមេធាវីសពថ្ងៃរបស់ជនជាប់ចោទនឹងត្រូវគោរពតាមការបង្គាប់ដោយផ្ទាល់របស់តុលាការនៅក្នុងការចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍របស់ជនជាប់ចោទលទ្ធភាពទី2គឺតុលាការអាចតែងតាំងមេធាវីថ្មីតែម្ដងដោយមិនយកមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោទសពថ្ងៃរីឯលទ្ធភាពទី3គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអាចនឹងតែងតាំងមេធាវីថ្មីផងនិងតែងតាំងមេធាវីបច្ចុប្បន្នរបស់ជនជាប់ចោទផងបើតាមលោកចៅក្រមនិលនុនមេធាវីដែលត្រូវតែងតាំងដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនមានសិទ្ធិធ្វើពហិការសវនាការនោះទេ
មេធាវីតែងតាំងដោយអង្គជំរះត្រូវតែចូលរួមពេញលេញក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ដោយចូលរួមនៅក្នុងសវនាការទាំងឡាយដែលបានកំណត់ដោយអង្គជំនុំជម្រះគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលមេធាវីតែងតាំងដោយអង្គជំរះត្រូវស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ជនជាប់ចោទមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនេះឡើយ
ឆ្លើយតបទៅវិញជនជាប់ចោទអាយុ83ឆ្នាំខៀវសំផនចាត់ទុកថាការតែងតាំងមេធាវីណាមួយដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរុកលោកមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ការពារសិទ្ធិរុកលោកនោះទេមូលហេតុដោយសារតែមេធាវីថ្មីអាចនឹងមិនយល់ពីផលប្រយោជន៍នៃការការពាររុកលោក
គាត់អត់យល់ទិសការពាររបស់ខ្ញុំគាត់ទៅនិយាយផ្ទុយពីទិសការពាររបស់ខ្ញុំបើអញ្ចឹងវាទៅជាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិការពាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះអត់ឃើញអីទៅថាមានយុត្តិធម៌ទេនឹងសូមជម្រាបអំពីមីធីវីដែលអស់លោកលោកស្រីបំរុងចាត់តាំងដោយគ្មានការយល់ស្របពីខ្ញុំ
ដំណើរគ្នានេះលោកចៅក្រមសង់ម៉ាក់ឡាវែងបញ្ជាក់ប្រាប់ជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនថាជន់ជាប់ចោតមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេធាវីក៏ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាសិទ្ធិដាច់ណាត់នោះទេអង្គជំនុំជម្រះអាចតែងតាំងមេធាវីសពថ្ងៃទៅជាមេធាវីរបស់តុលាការឬតែងតាំងមេធាវីថ្មីទៅតាមការចាំបាច់ ជាមួយគ្នានេះដែរលោកចៅក្រមនិលនុនបានបង្គាប់ឲ្យជន់ចប់ចោតខៀវសំផនផ្ដាល់ចម្លើយជាលីលាក់អសរដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរថាតើជន់ចប់ចោតនឹងបន្តផ្ដាល់យោបល់ឲ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនបន្តធ្វើពហិការការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002វគ្គទី2បន្តទៀតឬយ៉ាងណាហើយការផ្ដាល់ចម្លើយនេះយ៉ាងយូរបំផុតផុតកំណត់នៅម៉ោង 4:30 នាទីនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនេះគឺជាការផ្អាកដំណើរការសវនាការជាលើកទី3ហើយបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាមូលហេតុនៃការលើកពេលសវនាការដោយសារតែការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃនេះមេធាវីរបស់នួនជាបានបញ្ចប់ការធ្វើពហិការនិងបានវិលចូលបន្ទប់កាត់ទោសវិញហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកមីជសវណ្ណរាប្រធានព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកហេងរស្មីនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំឲ្យដោះលែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមីជសវណ្ណរាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកមិនបានស្នើសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបកនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ឯទៀតឯទៀតព្រមទាំងប្រសង់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដូចគ្នានេះទេនៅក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅនេះមុនពេលដែលលោកសំរងស៊ីចាក់ចេញទៅប្រទេសបារាំងលោកបានស្នើសុំទៅលោកសខេងឲ្យលើកលែងការចាប់ប្រកាន់និងបញ្ចប់នីតិវិធីទៅលើលោកមីជសវណ្ណរាលោកមីជសវណ្ណរាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11កន្លងទៅនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះនរោត្តមក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅកាន់ទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សលោកត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញចេញនីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងថ្ងៃតែមួយប៉ុណ្ណោះពីបទដឹកនាំកុបកម្មញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានដឹកនាំអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងភរិយាលោកមីជសវណ្ណរាទៅសួរសុខទុក្ខក្នុងពន្ធនាគារក្រោយពីបានសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅអគារពន្ធនាគារថាលោកមីជសវណ្ណរាមានសុខភាពល្អធម្មតាទេលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលិខិតទៅលោកសខេងហើយលោកសខេងបានផ្ញើលិខិតនេះទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយលោករំពឹងថាលោកមីជសវណ្ណរានឹងត្រូវបានដោះលែងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសេសំណទៅក្រសួង យុទ្ធធរហើយហើយខ្ញុំបានតំណាក់តំណងឲ្យទៅក្រសួងយុទ្ធធរហើយក្រសួងយុទ្ធធរគេកំពុងតែតំណាក់តំណងជាមួយតុលាការចៅក្រមពីបែបបត់យ៉ាងណានោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកមេសវណ្ណរានឹងត្រូវដោះលែងក្នុងពេលឆាប
់ៗលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសនសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធធរមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកទទួលការហៅចូលហើយតែគ្មានអ្នកទទួលការចាប់ខ្លួនលោកមីសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់និងព្រះសង្ឃនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជជែកលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនដីធ្លីដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដាក់សម្ពាធដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យតថ្លៃរឿងសមាជិកកោះជបថ្មីលោកប៊ុនឈិនប្រធានក្រុមការងារខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានជំទាស់ទៅនឹងការចាត់ប្រកាននេះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅមន្ទីររដ្ឋសភាថា
មិន
ការចាប់ខ្លួនសម្បត្តិស្កាត
់អត់ទៅមានទៅគិតតែរឿងដោយឡែកពីគ្នាលោកសួរនេះគឺថារឿងនេះគឺរឿងបច្ចេកទេសនៅការរៀបចំច្បាប់កោចបអីតាវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទេ
ក្រោយពីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេលជាង2ម៉ោងគណៈបក្សទាំងពីរបានអះអាងថាបានសម្រេចលទ្ធផលជាច្រើនហើយនៅសេសសល់តែ2ចំណុចតែប៉ុណ្ណោះគឺសញ្ជាតិខ្មែរពីរកំណត់និងសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ដើម្បីទុកជូនថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមកពីគណៈបក្សទាំងពីរជាអ្នកសម្រេចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះកញ្ញាព្រំសាវតាអនុនិស្សិតអនុបណ្ឌិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសមាហរណកម្មអាស៊ានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសៃតាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់មកកានកម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅក្នុងពេលនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែរបស់យើងបាទហើយសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនឹងត្រូវរំពឹងថានឹងបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឆ្លងប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយជាធម្មតាតំណែងតំណែងពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះតែងតែនាំមកនៅវិវាទក៏ដូចជាការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួនហើយនៅក្នុងសំណួររបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីថ្ងៃនេះគឺថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីដែលអាចជួយដោះស្រាយវិវាទឬក៏ដូចជាចំនួនខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះប្រសិនបើវាកើតឡើងហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានកញ្ញាព្រំសាវតានិស្សិតអនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចូលរួមជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញា
ចាជំរាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOA នេះតែម្ដងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194បាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនេះជាកម្មវិធីដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនខ្មែរយុវនារីខ្មែរដែលកំពុងតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញនៅពេលអនាគតដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសអាចបញ្ចេញទស្សនៈតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែល កំពុងតែរៀនសូត្រក៏ដូចជាដកពិសោធន៍តួយ៉ាងដូចជាកញ្ញាព្រំសាវតាដែលកើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1988ជាកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមឪពុករបស់កញ្ញាគឺឈ្មោះព្រំស៊ូជាអតីតទាហានចូលនិវត្តន៍ម្ដាយឈ្មោះរឹមសំអាងជាអ្នករកស៊ីខាងផ្នែកទេសចរកញ្ញាមានបងប្អូន4នាក់ហើយជាមនុស្សដំបូងនៅក្នុងគ្រួសារដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាបាទបាទមុននឹងបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាជាអតីតនិស្សិតនីតិសាស្ត្រឬច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយធ្លាប់បានបម្រើការនៅការិយាល័យមេធាវីឯកជនរយៈពេលជាង2ឆ្នាំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺហៅថា Legal Associate អាកានៅមហាវិទ្យាល័យផងដែរកញ្ញាព្រំសាវតាក៏ធ្លាប់បានជាក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកនិស្សិតស្ត្រីដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិ Habswell ដែលជាអង្គការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីខ្មែរនិស្សិតខ្មែរនិស្សិតស្ត្រីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាថាមានអ្វីបន្ថែមជាដូចថាមួយឃ្លាទេតាក់ទងនឹងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនឹងការរៀនសូត្រអីដែលបាននាំកញ្ញាមកដល់ទីនេះបាទមុនពេលដែលយើងចូលដល់វិភាសាប្រធានបទតែម្ដងបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាតបាទនិយាយថាពាក្យជោគជ័យខ្ញុំនៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទៅរកភាពជោគជ័យតែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺការដែលខ្ញុំមានឱកាសបានមកសិក្សានៅបរទេសចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាជាតិឯទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំរក្សាទុកតាំងពីទូចហើយនឹងបន្តអនុវត្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺភាពតស៊ូគឺខ្ញុំមិនរៀថយទេហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលនៅពេលដែលខាងក្នុងគំនិតខាងក្នុងគេហៅ inner thought ប្រាប់ថាធ្វើមិនកើតទេវាពិបាកយើងជាស្រីឬក៏យើងជាជនជាតិខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពអត់អាចទៅបាននៅពេលដែល inner thought ខ្ញុំមានហ្នឹងខ្ញុំតែងតែ push វាចេញហើយខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំគិតថាធ្វើមិនបានសាកមើលធ្វើបានអត់ហើយចំណិតចកលអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានហើយខ្ញុំព្យាយាមជំនះវា
បាទចា៎អញ្ចឹងបើនិយាយសង្ខេបទៅគឺថាក្រៅពីដូចថាការខំរៀនសូត្រដែលយើងមានជាទូទៅហើយគឺមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយនឹងបន្តទោះបីថាមិនខ្លាចការបរាជ័យបាទ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងងាកមកប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះវិញគឺថាឃើញថាការសហគមន៍ភាពឬការចងរឹកស៊ីនឹងកាន់តែមានការឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសយើងជិតដល់សមារណកម្មអាស៊ានផងដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើកើតមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាដែលជាពិសេសមានលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺមានន័យថាមានការរកស៊ីជាមួយបរទេសតើមានមធ្យោបាយអ្វីដែលអាចជួយដោះស្រាយចំនួនទាំងនេះបាទអាចកញ្ញាជួយរៀបរាប់ដោយសង្ខេបតិចបាទ
ចាជនជាតិខ្មែរយើងយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសខ្មែរយើងមានស្ថាប័នតុលាការដែលជួយដោះស្រាយចំនួនរវាងគូភាគីទាំងក្នុងស្រុកអ្នករុស្ស៊ីជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងហើយនិងអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងជនបរទេសគឺយើងមានស្ថាប័នតុលាការជាអ្នកដោះស្រាយចំនួនជូនយើងហើយជនជាតិកាលនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នតុលាការដើម្បីដោះស្រាយចំនួនយើងគេមាន2ថ្នាក់គឺនៅពេលដែលយើងដាក់ពីទៅថ្នាក់ទាបយើងអត់សុបាយចិត្តយកពេញចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ទាបយើងអាចជំទាស់ឬក៏គេហៅថាអភិលទៅថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបាន2តង់ឬក៏3តង់តាមប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងថាខ្ញុំចង់រំលឹកជនជាតិខ្មែរយើងថាក្រៅពីតុលាការដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់មានបញ្ហាអីយើងតែងតែទៅពឹងពាក់ហ្នឹងគឺមានមធ្យោបាយ3ផ្សេងទៀតដែលជាពិសេសពាណិជ្ជករអ្នកដែលគេរកស៊ីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ហើយបីដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងលើសពីតុលាការដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់មិញគឺមានការចរចាឬដោយមានជនទី3ជួយសម្របសម្រួលដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅសន្តានកម្មឬអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសអាចប្រើថា mediation ហើយនឹងទី3អាជ្ញាកណ្ដាលឬប្រើពាក្យថាមជ្ឈត្តកម្ម arbitration ហើយខ្ញុំសូមលើកមួយដែលសង្ខេបការចរចាគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគេដែលអ្នកដែលធ្វើចំនួនអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះយកមកប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ហើយវាជាជំហានដំបូងមុននឹងទៅប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងទៀតវិធីផ្សេងទៀតហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមយើងមើលឃើញថាមានចំនួនភេកីមើលឃើញថាមានចំនួនអញ្ចឹងគាត់អាចជួបមុខគ្នាចរចាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ communication អាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទអ៊ីមែលហើយស្ថាប័នជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំធំគេមានមេធាវីដែលគេប្រើប្រាស់របស់គេគេអាចឲ្យមេធាវីចរចាពួកឯងមេធាវីដឹងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីទាំងសងខាងអញ្ចឹងគេអាចប្រើមេធាវីឲ្យចរចាជំនួសតែបើសិនជាចរចានឹងមិនបានសម្រេចពីព្រោះអីមានបញ្ហាខ្លះដែលត្រឹមតែចរចាគឺអាចសម្រេចបានទេយើងចង់ឲ្យជួយអ្នកទី3ជួយសម្រេចឲ្យហើយយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតអាចជ្រើសរើសបានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាការចរចាដែលមានអ្នកសម្របសម្រួលទី3សន្ធានកម្មឬ mediation ហើយនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍជាច្រើនគេប្រើមធ្យោបាយនេះមុននឹងគេទៅតុលាការឬក៏ទៅអាជ្ញាកណ្ដាលច្រើនដោយសារតែវារយៈពេលដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺតិចជាងយើងជួបមុខគ្នាតែម្ដងពីរដងយើងអាចសម្របសម្រួលបានឬក៏មិនបានហើយអ្នកទី3ដែលជនទី3ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងចំណិតចការគេអាចយកជាមនុស្សដែលភាគីទាំងសងខាងទុកចិត្តស្គាល់គោរពស្ដាប់បង្គាប់ហើយឬក៏អាចប្រើមេធាវីឬក៏ដូចនៅអាមេរិកចឹងគេមានក្រុមហ៊ុនគេ mediation firm តែម្ដងដែរនៅពេលដែលយើងមានចំនួនយើងទៅពឹងពាក់គេឲ្យគេជួយសម្របសម្រួលឲ្យហើយអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងត្រូវនិយាយមួយភាគីម្ខាងពិសេសនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់គេដើម្បីឲ្យមានការស្រោះស្រួលប៉ុន្តែបើថាមិនស្រោះស្រួលទេបើស្រោះស្រួលគេចោះកិច្ចសន្យាស្រោះស្រួលថាអូខេខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងព្រមបងប៉ុណ្នេះខ្ញុំសុខចិត្តបន្តវ៉ាតទៅទៀតទេហ្នឹងគេអាចស្រោះស្រួលបានតែបើថាស្រោះស្រួលមិនបានទេភាគីអាចយកពាក្យហ្នឹងអាចយកចំនួនហ្នឹងទៅដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការក៏បានតាមផ្លូវអាជ្ញាកណ្ដាលក៏បានចា
៎ហើយខុសគ្នាមិនខ្មិចវិញអាជ្ញាកណ្ដាលហើយនឹងសន្ធានកម្ម
ចា៎សន្ធានកម្មសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្ធានកម្មសន្ធានកម្មវារៀង informal ជាងគឺរៀងអត់សូវ
มันមានចំណងផ្នែកច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចដែរ
មានចំណងផ្នែកច្បាប់ដូចគ្នាចាតែសន្ធានកម្មដូចជាកិច្ចសន្យារវាងគូភាគីអញ្ចឹងយើងមានអ្នកទី3មកជួយមែនប៉ុន្តែគូភាគីយល់ព្រមខ្ញុំយល់ព្រមថានឹងមិនបន្តចំនួនទេបើហើយភាគីខយល់ព្រមថាត្រូវបង់ប្រាក់ប្រពន្ធនេះជូនភាគីកហើយភាគីបកកនឹងមិនបន្តទៅយករឿងក្តីនេះទៅតុលាការឬក៏អាជ្ញាកណ្ដាលបន្តចា៎នឹងគឺវាមានចំណងផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែតុលាអាជ្ញាកណ្ដាលវាមានចំណងផ្លូវច្បាប់ខ្លាំងជាង mediation ត្រង់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលវាដូចជាចៅក្រកដូចសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអញ្ចឹងគឺសម្រេចថានរណាត្រូវនរណាខុស mediation អត់មានអ្នកណាត្រូវនរណាខុសទេគឺរក្សាផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហើយភាគីចរចារកចំណុចរួមមួយតែអាជ្ញាកណ្ដាលអត់មានចំណុចរួមទីគឺអ្នកឯងខុសបងសំណងជូនអ្នកដែលត្រូវ
បាទមុននឹងយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់ប្រិមិត្តមួយរូបគឺលោកមូនីមកពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកមូនីបាទហើយសូមសួរទៅវាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទ
បានគោរព VOA ហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់វាគ្មិនខ្ញុំបានសូមដាក់ករណីសិក្សាតូចមួយឥឡូវបើសិនជាប្រតិកម្មជាចូលសមាគមអរណកម្មអាស៊ានហើយមានប្រទេសមួយឧទាហរណ៍តាម៉ាឡេស៊ីគាត់ក៏មានចំនួនជាមួយនឹងពាណិជ្ជករខ្មែរណាបានហើយដល់12អញ្ចឹង mediation នៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងក៏គាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាខាងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់ព្រមសុខចិត្តពាណិជ្ជករម៉ាឡេស៊ីព្រមសុខចិត្តថានឹងឲ្យខ្ញុំអត់មានលុយសងទេឥឡូវហ្នឹងគឺថារឹតអស់រោងចក្រខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅអញ្ចឹងយក mediation ជាសេចក្តីសញ្ញាផុនម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងអាចយកមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែររឹតអស់ដោយបង្ខំចំពោះរោងចក្រឬរបស់នៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរអត់ហើយបើតាមក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបវេនីគឺថាលុះត្រាតែមានសិទ្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសដែលអាចអនុវត្តនោះហើយនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ានយើងពីញ៉ាំក៏តន់មានទេទាំងអស់ទេបាទនេះសំណួរទី1សំណួរទី2ចង់សួរថាតើប្រធានការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអាចយកមកអត់ខ្លាយនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មជាបានយ៉ាងម៉េចវាព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់តន់មានអា arbitration ហ្នឹងទេអត់តន់មានមិនតន់ចេញអញ្ចឹងតើនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងអាចនឹងប្រើប្រាស់វាបានដែរទៅទីនៅក្នុងពេលដែលប្រតិកម្មជាចូលសមាគមរដ្ឋកម្មាធិការ បាទអរគុណខ្ញុំមានចំនួននឹងទេបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកមនីយ៉ាងច្រើនដែលបានសួរសំណួរដែលចំនេះតែម្ដងបាទហើយសំណួរនេះក៏មានបាទខ្ញុំអាចលើកបន្តិចគឺមានស្តៀងគ្នានឹងប្រិមិត្តដែលផ្ញើតាម Facebook ផងដែរបាទគាត់លើកយកពីចំនួនស្តៀងគ្នាដែរមិនមែនរវាងអាស៊ានទេគឺរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដូចយើងឃើញក្នុងពេលថ្មីៗនេះពេលដែលមានបាតកម្មអីជាដើមដែលកើតឡើងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងបកមកចំណុចនេះវិញតើសំណួរទី1តាមតែខ្ញុំចាប់បានគឺតកតងទៅនឹងដែនសមត្ថកិច្ចហើយនេះជាសំណួរសំខាន់មួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមើលទៅសំណួរគាត់យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាក្រោយយើងចូលអាស៊ានមើលទៅសំណួរនេះផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចនេះបាទរឿងតកដែនសមត្ថកិច្ច
ចាអរគុណលោកមនីវាជាសំណួរដែលល្អមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាប្រិមត្តរបស់យើងចង់ដឹងពីសំណួរនេះច្រើនហើយតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចដែលអំបញ្ញមិញខ្ញុំលើកអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកសម្រាប់ mediation យើងប្រាថ្នាសន្តិនិកម្មសេចក្តីតាមពិតវាមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចទេសន្តិនិកម្មដូចជាការយល់ព្រមរបស់គូភាគីហើយបើសិនជាដូចគាត់យល់ខាងភាគីម៉ាឡេស៊ីយល់ព្រមថាឲ្យខាងភាគីខ្មែរដែលថាគាត់អត់មានប្រាក់សម្រាប់សំណងឲ្យភាគីខ្មែររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគាត់អាចយកសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងជូនទៅខាងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគាត់បានចុះជាមួយគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់សម្រួលឬក៏ mediation agreement ហ្នឹងយើងអាចយកទៅខាងតុលាការខ្មែរតុលាការខ្មែរគេនឹងមើលតាមហ្នឹងហើយនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនឹងចេញដីកាឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំដោយសារតែភាគីព្រមព្រៀងគ្នាហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចនឹងលោកមនីចង់មិនមែនចង់លើកពីសន្ធិនកម្ម mediation ទេគឺលើកពី arbitration វិញពីព្រោះអីសេចក្តីសម្រេចរបស់សេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលអាចនឹងវាមានតាក់ទងជាមួយនឹងការត្រូវការឲ្យមានការអនុវត្តដោយបង្ខំការអនុវត្តដោយបង្ខំហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងគឺនិយាយថាដូចរឹបអូសអញ្ចឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីដាក់មានលុយអត់មានថវិកាសម្រាប់សងហ្នឹងដើម្បីយកមកលក់ឡាយឡុងហើយយកបំបីជាប្រាក់ដែលជាបំណុលហ្នឹងយកមកសងម្ចាស់បំណុលហើយអ្វីដោយសារតា mediation ក៏ដោយសន្ធិនិកម្មក៏ដោយអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ដោយវាជាការព្រមព្រៀងគ្នាវាជាសេចក្តីសម្រេចប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តដោយបង្ខំយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់តុលាការខ្មែរយើងត្រូវយកកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឬក៏យកសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលយើងអាចនឹងធ្វើនៅប្រទេសម៉ាឡេឬក៏យើងធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលភាគីបានប្រើប្រាស់រួចហើយហ្នឹងត្រូវយកសេចក្តីសម្រេចឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងយកមកតុលាការខ្មែរបើសិនជាសេចក្តីសម្រេចនឹងចេញពីប្រទេសម៉ាឡេត្រូវយកទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីសុំឲ្យអនុវត្តដោយបង្ខំអញ្ចឹងខាងខ្មែរយើងនឹងមានវិធានការថាត្រូវរឹបអូសយ៉ាងម៉េចត្រូវលក់ឡាយឡងយ៉ាងម៉េចនរណាគេជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការរឹបអូសនិងលក់ឡាយឡងហ្នឹងគឺគាត់មានវិធានការរបស់គាត់ចា៎ហ្នឹងគឺជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2តកតងជាមួយនឹងវិធានការដោះស្រាយវិវាទនៅស្រុកខ្មែរយើងថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់បានអត់នៅពេលដែលមានសមាហរណកម្មអាស៊ានដូចលោកចា
ចំពោះសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើមានស្ថាប័នហ្នឹងហើយឬនៅតាមដែលលោកលើកឡើងគឺអត់ទាន់មានតែតាមដែលពាក្យសារពីមុននេះគឺដូចមានចង់អាចបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តបន្តិច
ចាដែលលោកលើកឡើងជាមួយតកតងជាមួយនឹងស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្ដាលនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលជួយដោះស្រាយចំនួនប្រតិកម្មគឺយើងមានហើយចាយើងបង្កើតជាស្ថាប័នតែម្ដងមានបុគ្គលិកមានអាជ្ញាកណ្ដាលគឺតាំងពីឆ្នាំមុនតែដោយសារយើងមួយឆ្នាំវាថ្មីមែនទេ
ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចដែរស្ថាប័នហ្នឹងបាទ
យើងប្រាក់អាជ្ញាកណ្ដាលជាតិអាជ្ញាកណ្ដាលជាតិភាសាអង់គ្លេសហៅ National Commercial Arbitration Center
បាទ
ចាអ
ញ្ញាផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ចាអាជ្ញាកណ្ដាលជាតិដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មសំទោសបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសដោយសារតែភាសាឯកសារដែលយើងអានជាភាសាអង់គ្លេសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឈ្មោះជាខ្មែរខ្ញុំអាចនឹងនិយាយខុសប៉ុន្តែយើងអាចចូលឆែកមើលបានខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងស្ថាប័នអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាតិយើងហ្នឹងជាស្ថាប័នចំណងឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងអាចចូលឆែកមើលខាង website របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញពីច្បាប់ហើយនឹងបទដ្ឋាននានាតាក់ទងជាមួយហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងមានវិធីហ្នឹងហើយបាទ
ចាយើងមានស្ថាប័នហើយប៉ុន្តែចង់ដឹងថាសំណួរសួរថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរឬអត់មានសុពលភាពអត់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលានិងត្រូវការបទពិសោធន៍មានន័យថា ឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងសាក់ប្រើសិនយើងនៅពេលដែលមានករណីច្រើនទៅខាងស្ថាប័នហ្នឹងហើយគាត់នឹងមានបទពិសោធន៍និងមានប្រជាប្រិយភាពអាចនឹងទៅថ្ងៃក្រោយ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពដូចប្រទេសផ្សេងៗដែលគេអនុវត្តយូរហើយដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែយើងថ្មីយើងនៅត្រូវការការរៀនសូត្រច្រើន
បាទអញ្ចឹងតាមស្ដាប់មើលរបស់កញ្ញាដូចជាផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដូចថាមានតំណពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគួរប្រើប្រាស់ទីផ្នែកជាតិរួចហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្ត
ចាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នពីព្រោះអីបច្ចុប្បន្នមិនមែនថាអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅស្រុកខ្មែរយើងគេមានចំនួនច្រើនហើយប៉ុន្តែចំនួនភាគច្រើនគឺយកទៅខាងសិង្ហបុរីខាងកូរ៉េខាងអាញាកដាររបស់សិង្ហបុរីកូរ៉េអីចឹងទៅយើងអត់ទាន់ហ៊ានប្រើស្ថាប័នខ្មែរយើងដោយសារតែវាថ្មីតែខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តថាគួរតែយើងសាកឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យដូចអ្នកដែលជាអាញាកដារហើយស្ថាប័នគាត់ក៏មានចំហររឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយចំនួនជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនអ្នកជំនួយផងដែរ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសមាហរណកម្មអាស៊ានតាមពិតទៅប្រធានបទនេះគឺផ្ដោតច្រើនទៅលើការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាជាងសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលអត់ទាន់មកដល់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនេះជាការត្រៀមខ្លួនដែរហើយយើងបកមកចំណុចមុនហ្នឹងដែលលោកមូនីបានលើកហើយដែលកញ្ញាបានបកស្រាយអំពីថាស្ថាប័នដែលយើងកំពុងតែមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងការដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាអាចលើកឧទាហរណ៍ថាតើមានក្នុងដំណោះពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានតាក់ទងទៅរឿងអ្វីច្រើនជាងគេបាទហើយអាចករណីអាចលើកឧទាហរណ៍ករណីមួយដែលដោះស្រាយពាណិជ្ជកម្មនេះយើងមិនបាច់គិតនឹងបរទេសទេណាយើងគិតថាអាចបើមានបរទេសក៏ល្អដែរបាទប៉ុន្តែបើអាចលើក
ចាថាទៅដោយបងបានលើកលោកសុផាតបានលើកអំពីសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅវាមាននឹងមាននៅឆ្នាំ2015តែយើងក៏សង្កេតឃើញជាពិសេសអ្នកដែលនៅជនប្រទេសខ្មែរគឺសង្កេតឃើញហើយថាមានធនាគារមានក្រុមហ៊ុនបរទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនប្រទេសជាសមាជិកនៃអាស៊ាននឹងយកមកដាក់វិនិយោគធ្វើពាណិជ្ជកម្មរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរជាបណ្ដាហើយអញ្ចឹងចំនួនក៏កើតមានបណ្ដារួចមកហើយហើយគេមានការដោះស្រាយប្រើវិធានផ្សេងៗមានប្រើទាំងវិធានការចរចាហើយនឹងស្ថានភាពហ្នឹងភាគីគាត់ដោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដឹងទេហើយអាជ្ញាកណ្ដាលក៏គេមានប្រើហើយដែរហើយខ្ញុំចង់លើកពីករណីដែលអាចនឹងអ្នកដែលតាមដានជាពិសេសអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានយើងដឹងហើយថាខាងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការវាជាការសម្ងាត់ហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលក៏ជាការសម្រេចសម្ងាត់ដែរអញ្ចឹងប្រជាជនអ្នកខាងក្រៅយើងអត់មានអាចចូលទៅមើលបានថាតើសេចក្តីសម្រេចមួយមួយមកទេប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយនឹងតាមការតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងយើងអាចនឹងមើលឃើញដូចជាចំនួនរវាងមិនមែនជាចំនួនទេយើងអាចប្រើពាក្យចំនួនចាស់ដោយការបងប្រាក់យឺតខ្ញុំចង់លើកពីកម្មកូស៊ីធីដែលមានបញ្ហាថ្មីថ្មីនេះតាក់ទងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយកម្មកូស៊ីធីទីក្រុងរណបដែលបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយអ្នកដែល developer នៅស្រុក
វិនិយោគ
ចាអ្នកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺ World City Asset Management និង World City គាត់បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារគុកមីន Bank របស់ខាងប្រទេសកូរ៉េហើយដោយសារតែមានការបងប្រាក់កម្ចីត្រឡប់ទៅវិញយឺតផ្ដោតសំណងយឺតអញ្ចឹងទៅភាគីមានចំនួនមួយជាមួយគ្នា
គាត់បានរកវិធីដោះស្រាយហើយ
ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះគាត់ប្រើអញ្ញាកណ្ដាលខាងប្រទេសកូរ៉េឲ្យជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អញ្ញាកណ្ដាលនៅប្រទេសកូរ៉េនៅគេនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមកហើយថាអូខេភាគីខាងខ្មែរយើងត្រូវផ្ដល់សំណងឬក៏ត្រូវបង់ប្រាក់ជូនទៅភាគីធនាគារដែលយើងជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចគេចេញហើយក៏ភាគីយកសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងត្រូវយកមកខាងតុលាការខ្មែរសាលាឧទ្ធរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយចេញថាត្រ ត្រូវຈັດវិធានការមិនដូចឧមាថាដូចត្រូវរឹបអស់បំណុលសិនដោយសារតែយើងអត់មានលុយបង់ឯងខាងខ្មែរអត់បង់យឺតដោយសារតែយើងអត់តាន់មានលុយបង់គ្រប់គ្រាន់ចាអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានរឹបអូសឬក៏មានវិធីណាមួយអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលខាងកូរ៉េគេយកមកប្រទេសខ្មែរយកមកតុលាការខ្មែរដើម្បីតុលាការខ្មែរជួយចេញសេចក្តីសម្រេចរឹបអូសបណ្ដោះអាសន្នឬក៏មានវិធីណាមួយអញ្ចឹង
គាត់បានដោះស្រាយចប់នៅត្រង់ mediation ឬអាជ្ញាកណ្តាលឬមួយគាត់ត្រូវឡើងដល់តុលាការក្នុងករណី
នេះថាទៅចំនួនគេហៅ merit case គឺចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្តីនរណាគេខុសនរណាគេត្រូវហ្នឹងគឺសម្រាប់ហើយហីចាសេចក្តីសម្រាប់របស់អាញាកណ្ដាលវាល្អត្រង់ថាយើងអត់អាចយកយើងអត់អាចអភិលបានទេយើងអត់អាចស្ចាសុំប៉ឹងម៉ូតូបានទេគឺសេចក្តីសម្រាប់វា final វាជាស្ថាពរតែយើងត្រូវការស្ថាប័នតុលាការខ្មែរជួយត្រង់តាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តកិច្ចអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនឹងដោយសារតែភៀគីអត់មានលុយសងអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅតុលាការឲ្យតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចថាអូខេចាត់វិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិកន្លែងនេះចឹងទៅលក់ឡៃឡងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយលក់ឡៃឡងអញ្ចឹងយើងនៅតែពឹងពាក់តុលាការខ្មែរដើម្បីជួយអនុវត្តសេចក្តីសម្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលនឹងចា
៎បាទសូមអរគុណនៅពេលនេះមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ូយានមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទសូមជួយសាកសួរតែម្ដងបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
ចា៎ជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរវិក្កមដែរខ្ញុំមិនខេត្តកំពង់ធំនេះគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំបង
អូខេត្តបងសំតោះបាទបាទនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបាទសូមជួយលោកបាទ
សូមសួរទៅអ្នកតែជីវិតមិនតកតងទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារជាប់ទៅស៊ូធ្លាក់ថ្លៃហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមិនធ្វើការរកទីផ្សារឲ្យបានលក់ចំឡាយបានសមរម្យទុកឲ្យយួននឹងពេញចំណាក់ចំឡាយស្រាញ់ចិត្តហេតុអីបានជាយើងមិនមានការគិតគូរដល់វិជីវរដ្ឋមកសុំ
បាទ
បាទសុំជំនួយពី
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុហ៊ានដែលបានពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសំណួរនេះមិនតាមពិតមិនចំប្រធានបទយើងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែយើងអាចលើកករណីមួយចំនួនដែរតកតងករណីដូចជាដំណោះជាខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែរញាក់ដល់ពេលដែលខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់នៅមុននេះគឺសួរថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មយើងគិតអំពីខាងក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនហើយរដ្ឋនិងរដ្ឋអាចដូចថាឯកជននិងរដ្ឋឯកជននិងឯកជនហើយរដ្ឋតើពេលករណីនេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទបើសិនជាយើងដាក់មានករណីដែលដូចថាចំនួនហើយតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដូចជាអូថូរីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានសមាហរណកម្មនឹងដែរតើមានករណីខ្លះបាទអាចលើក
ចាការកាត់ចំនួនវាអាចកើតឡើងគ្រប់ភាគីហើយប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មចំនួនពាណិជ្ជកម្មគឺយើងសំដៅទៅលើឯកជននិងឯកជនហើយពេលខ្លះក៏អាចរដ្ឋនិងរដ្ឋឯកជននិងរដ្ឋអញ្ចឹងដែរបើសិនជារដ្ឋនឹងរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មដូចមានរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលគាត់មានក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ដូចខាងវៀតណាមអញ្ចឹងរដ្ឋខាងវៀតណាមសំទោសចាវៀតណាមចិនរដ្ឋរបស់គាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងធ្វើពាណិជ្ជកម្មអ្នកឯងក៏អាចនឹងប្រឈមក្នុងការត្រូវគេប្តឹងឬក៏ប្តឹងគេដែរអញ្ចឹងចំនួនវាកើតមានឡើងវាត្រូវការការដោះស្រាយចំនួនការត្រូវការការដោះស្រាយហើយបើសួរថាការដោះស្រាយចំនួនវិធីនៃការដោះស្រាយចំនួនខុសគ្នាដែរឬអត់គឺវានៅតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃខ្ញុំបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងមានការចរចាដោយសារតែរដ្ឋនៅពេលដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺយើងគិតគាត់ដូចជាឯកជនអញ្ចឹងដោយសារតែចាគាត់រកប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់គាត់ពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាទោះបីជាគាត់ជារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាពក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មគឺត្រូវគិតថាគាត់គឺជាឯកជនដែលមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបើសិនជាអ្នកឯងមិនបង់ប្រាក់តន់ពេលទេគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងច
ាចំពោះករណីនេះខ្ញុំប្រហែលជានេះអាចជាសំណួរមួយដែលប្រិយមិនចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែមិនចំប្រធានបទយើងតែម្ដងទេប្រហែលជាកញ្ញាមិនអាចឆ្លើយគ្រប់ទេតែខ្ញុំចង់សួរទេអំពីករណីឥឡូវលើកពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឬក្រុមហ៊ុនចិនដែលគាត់មានវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅថាតាកតឹងកាតំណោះដីធ្លីជាដើមហ្នឹងពេលដែលយើងគិតដល់ចំណុចហ្នឹងភាគីខាងគាត់ជារដ្ឋ ខាងវៀតណាមក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែខាងភាគីកម្ពុជាគឺអ្នកណាវិញប្រជាពលរដ្ឋអូម៉ាអ្នកដែលរងការផលប៉ះពាល់ទីការរំលោភដីធ្លីហ្នឹងគាត់អាចជាភាគីដែរអត់នៅក្នុងករណីហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាសូមបញ្ជាក់ថាទៅខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់អំពីនិយមន័យអត្ថន័យនៃពាណិជ្ជកម្មដំបងបើតាមអត្ថន័យច្បាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តដែរពាណិជ្ជកម្មគឺជាសកម្មភាពរបស់ពាណិជ្ជករដែលធ្វើចំនួនរស់ស៊ីជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតជាផលប្រយោជន៍ជាប្រាក់ចំណូល revenue ចាអញ្ចឹងការដូចអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុន2ដែលគាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងអំពីថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកពូសូយៀនដែលបានខលសួរថាតើតើមួយជីធ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងទៅសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋានហ្នឹងគេហៅជាអត់ហៅថាពាណិជ្ជកសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឯងអញ្ចឹងវាអត់នៅក្នុងទំហំនៃអ្វីដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាហ្នឹងគឺចាគឺអត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺសកម្មភាពក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលគាត់មិនអនុវត្តកិច្ចសន្យាថាតើគួរទៅឲ្យខាងអ្នកណាជួយដោះស្រាយឲ្យតែបើសិនជាខាងតកតុងមួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មហើយក៏ខាងប្រជាជនក៏មិនមែនថាបានទៅចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីរកស៊ីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនធំៗដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវគេប៉ះពាល់សិទ្ធិគឺគាត់អាចលើកយកបញ្ហារបស់គាត់នឹងជួយឲ្យខាងតុលាការដោះស្រាយតាមរឿងតឡាការជួយដោះស្រាយរឿងក្តីដូចតាមរឿងព្រមត្តនឬក៏រឿងរបវេនីស៊ីវិលតាមដែលច្បាប់យើងកំណត់អញ្ចឹងទៅចាប៉ុន្តែបើសួរថាវាជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែរឬទេចាវាមិនចូលជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទេអ
ញ្ចឹងយើងសល់មួយនាទីទៀតប៉ុណ្ណោះបាទកញ្ញាខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយនេះគឺថាកញ្ញាមានអីបន្ថែមទេចំពោះបើយើងគិតមកបើសិនជាមានអ្នកវិនិយោគសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងកាន់តែច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់ដឹងថាគាត់ចង់រើស៊ីអាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទៅពេលថ្ងៃក្រោយហ្នឹងតើគាត់គួរស្វែងយល់នឹងដឹងអ្វីខ្លះបាទដោយថាចំនួនវាតែងតែអាចកើតមានបើតែមានកញ្ញាមានអីផ្ដាំដាជាចុងក្រោយបាទ
ចាជាដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំទៅតែមកសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2-3 ខែហ្នឹងគឺខ្ញុំមុនហ្នឹងខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំមានមោទនភាពសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិងគំនិតជាសហគ្រិនដើម្បីធ្វើជំនួយទាំងក្នុងស្រុកឬក៏ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងបរទេសហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំថានៅពេលដែលយើងរកស៊ីចាប់ដៃគ្នាធ្វើជំនួយជាមួយនឹងទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិបរទេសក្រៅពីយើងគិតអំពីសកម្មភាពដែលយើងនឹងធ្វើរួមគ្នាផលប្រយោជន៍នឹងយើងមានរួមគ្នាយើងក៏ត្រូវគិតថាបើសិនជាការរកស៊ីជុំគ្នានឹងវាអត់បានវាមិនជោគជ័យតែយើងគួរទៅណាហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលភាគីត្រូវកំណត់យកថាតើមធ្យោបាយណាមួយដែលយើងត្រូវការដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅពេលដែលមានចំនួនណាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានដែលប្រើប្រាក់ធំធំអាចនឹងជ្រើសរើសអាជ្ញាកណ្ដាលប្រើស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រើបរទេសឬក៏យើងអាចប្រើតុលាការបើសិនជាយើងក្រុមហ៊ុនទូចទេហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីចំណុចហ្នឹងមុននឹងយើងសម្រេចថាចាប់ដៃរកស៊ីជាមួយនរណាម្នាក់ចាប
ាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាព្រំសាវតាយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទដោយពេលវេលាយើងមានត្រឹមតែនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមផងដែរបើសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com/hellovoa នៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរបស់រដ្ឋនៃប្រាក់នៃប្រាក់ស្ការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីប្រទេសសេរាឡេអូនដែលបានព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានោះបានទទួលមរណភាពហើយមន្ទីរពេទ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកម៉ាទីនសាលៀបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយជំងឺដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ លោកជាអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាទី3ដែលបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយជាមនុស្សទី2ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងបន្តិចនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានអ្នកស្លាប់5177អ្នកក្នុងចំណោមករណីជំងឺ14413នៅទូទាំងសកលលោកចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនេះមកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចូលក្នុងការមិនរីកចម្រើនដោយការមិនរំពឹងទុកមួយនៅក្នុងត្រីមាសទី3នេះដែលកំពុងធ្វើការបញ្ជាក់ស្ទើរតែពិតប្រាកដថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេនិងពញាការដំឡើងពន្ធឬការលក់ទំនិញដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់2ឆ្នាំដែលការបោះឆ្នោតបានគ្រោងធ្វើឡើងព័ត៌មានអាក្រក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតមានឡើង2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកអាបេបានចូលកាន់តំណែងដោយសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនរីកចម្រើនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះពួកសេវីទូបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចធំទី3របស់ពិភពលោកនឹងរីកចម្រើនទៅមុខមន្ត្រីបារាំងម្នាក់និយាយថាមានការគិតស្មានយ៉ាងខ្លាំងថាពលរដ្ឋបារាំងម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្លាប់លោកអាប់ឌុលរ៉ាម៉ានកាស៊ីកបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយជាតិអាមេរិកាំងលោកបេណាតកាសេនូរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បារាំងបានធ្វើការវិភាគកាសែតវីដេអូដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយជឿជាក់ថាបុរសជាតិបារាំងអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់មានរូបថតនៅក្នុងរូបភាពនានាដែលបានបង្ហាញពីការកាត់ក្បាលលូកាស៊ីកហើយនឹងការកាត់ក្បាលទីហានស៊េរីមួយចំនួនទៀតលូកាស៊ីកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពី13ឆ្នាំមុនខណៈដែលបំពេញកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសស៊េរីដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះអគី21នៃរោងចក្រធ្វើការ៉ុតក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនប្រាប់ម្ដងថាអគីភ័យបានឆាបឆេះទូទាំងរោងចក្រនៅខេត្តសាន់ដុងខាងកើតនៃប្រទេសចិនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យហើយបានថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាកាលពីពេល 3-4 ម៉ោងមុននេះ The Voice of America.អភិបាលក្រុងម្នាក់នៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសរូម៉ានីបានផ្ដួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2លោក Klaus Iohannis បានទទួលស្លាកឆ្នោតប្រហែល 54% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយពីការបោះឆ្នោតជុំទី1ដែលលោកបានឋិតនៅក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Victor Ponta ដោយចំនួន 10%លោកប៉ុន្តាបានសារភាពចុះចាញ់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាពលរដ្ឋជានិច្ចការឈ្នះហើយបានសន្យាបំពេញតួនាទីរបស់លោកដរាបណាលោកនៅកាន់តំណែងសាធារណៈលោកជាន់ម៉ានូអែលសាន់តូសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡំប៊ីបានផ្អាកការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមឧទាមដ៏ធំបង្អស់របស់ប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ហើយនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13640 7260 6060និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.